Малітоўныя намеры папы на месяц студзень. У цяперашнім месяцы мы молімся згодна з агульным намерам свячэйшага айца за тое, каб каталіцкі касцёл усё мацней імкнуўся да поўнае бачнае еднасці. Будзе такім чынам штораз лепш паказаць сваё аблічча супольнасці любові, якая адлюстроўвае адзінства айца, сына і духа святога. Бенедыкт XVI заахвочвае нас да гэтага ў месяцы, у якім ушаноўваецца ўжо 101 раз тыдзень малітваў за адзінства хрысціян. Гэтую практыку запачаткаваў дакладна 100 гадоў таму назад, у 1908 годзе айчец Пол Ватсон, заснавальнік англіканскіх францішканаў прымірэння. Год пазней гэты духовны амерыканскага епіскапальнага касцёла і заснаваная ім законная супольнасць перайшлі на каталіцызм, працягваючы малітву за адзінства і вядучы экуменічную дзейнасць. Лозунгам сёлетняга тыдня з'яўляюцца словы святога Паўла з першага паслання да тэсалонікаў: «Безупынна маліцеся». Аб патрэбе экуменічнага заангажавання і малітвы ў гэтым намеры Бенедыкт XVI пастаянна прыпамінае. Так пісаў недавна, 23 лістапада 2007 году, у лісце да праваслаўнага канстантынопальскага патрыярха Барталамея I з нагоды тамашняе патранальнае ўрачыстасці святога апостала Андрэя, што святкуецца 30 лістапада. Нашая праца адносна адзінства ёсць згодною з воляю Хрыста, Господа нашага. На пачатку 3-га тысячагоддзя нашыя намаганні ёсць асабліва важнымі з увагі на многа выклікаў, перад якімі стаяць усе хрысціяне. Мы мусім на іх пераканаўча адказаць супольным голасам. Жадаю затым яшчэ раз запэўніць вас аб заангажаванні каталіцкага касцёла ў развіццё братэрскіх царкоўных адносін і падтрымліванне тэалагічнага дыялогу, каб набліжацца да поўнага адзінства. Свячэйшы айчэц даручае таксама місійны намер на студзень 2008 году, заахвочвае да малітвы, каб касцёл в Афрыцы, які падрыхтоўваецца да свайго другога спецыяльнага зграмаджэння сыноду біскупаў, надалей быў знакам і прыладаю прымірэння і справядлівасці. Гэты кантынент пастаянна трывожыць войны, эксплуатацыі чалавека чалавекам ды убоства. Так аб гэтым заданні касцёла пісаў Ян Павал II в апостальскай адгартацыі «Эклезія ім Афрыка», абвешчанай 12 гадоў таму назад на першым сынодзе біскупаў чорнага кантыненту. У Афрыцы, падобным чынам, як у іншых частках свету, дух дыялогу, міру і прымірэння не пасяліўся яшчэ прынамсі ў сэрцах усіх людзей. У адносінах паміж людзьмі надалей занадта многа войнаў, канфліктаў, расізму ды ксенафобіі. Касцёл в Афрыцы свядомы, што павінен стаць для ўсіх месцам сапраўднага прымірэння дзякуючы сведчанню сваіх сыноў і дачок. Узаемна сабе прабачыўшы і прымірыўшыся, яны змогуць несі свету прабачэнне і прымірэнне, якое Христос, наш мир, ахвяровае усяму чалавецтву чараз свой касцёл. Калі так не станецца, свет будзе штораз больш падобны да поля бітвы, на якім будуць лічыцца толькі эгаістычныя інтарэсы і будзе валадарыць права мацнейшага, якое аддаляе чалавека ад жадання цывілізацыі любові. Чытаем в адгартацыі Яна Павла II. Канфлікты, якія мучаць чорны кантынент, не спыняюцца, хаця часта забываюцца. Бенедыкт XVI прыпомніў іх у каладным пасланні «Urbit et Orbi» 25 снежня. «Мая думка, – сказаў папа, – накіроўваецца там, дзе гучыць звук зброі, да умучаных земляў Дарфуру, Самалі, паўночныя часткі Дэмакратычнай Рэспублікі Конга, да мяжы паміж Эрытрэяю і Эфіопіяю».